Ég geti sagt þér ef þú vildi smá draum, þá var daldið merkilegu sem ég draumdi einu sinni á þeim fórum í hættu að ná í fíl. Mér draumdi að ég var að síga í handvaðnum, ég hafði alltaf handvað þegar ég var að síga til að stjórna mér á og það var frekar mjótt tó, bara strátó. En eftir tjörni tó á fínum hampi sem við höfðum fyrir sigaband, aðalband og mér dreymdi að ég var að síga í handvaðnum einum og lítið fyrir mig þá sé ég alltaf inn að slitna í þáttuðin í vaðnum og hugsa nú ekki út í þetta beinlínis en svo lítið ég fyrir mig aftur þá sé ég annað þáttu slitna og þá bara einn eftir og hann nú mjóru og mér fannst nú þetta ekki hugan en hann færi nú þá er þegar og ég kalla að hala og þeir hala mig upp og þeir hala mig allir upp hann hélt þess einu þáttur svo fórum við morgun eftir í höttu og ég var að síga og svo hérna var gerði ég upp sigabandið upp á handleggin í stóra nokkuð höng og við fórum svo niðan í hvannstort og það var svona mannhæð niðan í hilluna og það var spor í berginu sem við stígum í með annan fótinn og svo ættu úr því niðan í hilluna en þegar ég fór niður, það hafði rengt nóttina og þegar ég steig í sporið og slefti brúninni og ætlaði að stíga niður í hilluna þá spýttist undan fætinum mold og grastó sem var í þessu sporið sem við stígum í svo ég hentist á hrygginu á hann í hilluna og rann af mikill ferð niður. En það var einn af félögunum, hann var kominn á undan niður í hilluna og búinn að búa sér til djúp hælaför niður á brúninni, hann var alltaf neðstur. Og þegar ég kem rennandi niður brekkuna, þá nær hann að slá hendinni í höngina, kaðalhöngina sem ég hélt uppgerði á handleggnum og stoppaði mig þarna á brúninni, annars hefði ég færið ofan fyrir. Nú þá gat ég ráðið sko. Drauminn, þetta er reyndist auðráðinn draumur, sko. Þarna þegar tveir voru eftir uppi, það var slitnir þættirnir, en þriðji þátturinn sem hélt, það var Salomon sem var komin þarna niður og búin að búa sér til hæðinlega fyrir hann stoppaði mig þarna niður á brúninni. Annars hefði ég fyrir ofan fyrir þarna svona 80 faðma á hann hamarinn.